Kuhajmo. Sestro Nikolino.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan in pozdravljeni tudi v našem tokratnem sredinem radijskem srečanju, ko sem z mikrofonom obiskal sestro Nikolino.
Lep dober dan.
Veseli smo, da se danes lahko tudi takole preko radijskih valov srečamo in seveda, da ob srečanju ponavadi kaj dobrega povemo in tudi kaj radi dobrega pojemo. In zato slednje bova zdaj le midva poskrbela, kaj je danes na jedilniku.
Tako spet bolj ideje pa na sveti za več katero gospodinjo, ki bojo mogoče tudi spet v naslednji dne bolj prav prišli. Zdaj, kak izgleda tale jedilnik ti na sveti, kot juha bi bila ješprenja juha z zelenjavo. Prav ena juhca, ne ena lončnica. Tako da je lahko v petek ali pa bolj postni dan imamo, naprimer, da je res brezmesni dan, ni nujno, da je to petek. In je lahko tudi v tej kombinaciji, v tej sestavi podobna juha. Ni zdaj nikjer rečeno, da se moramo ravno točno teh le sestavin držati, ker mogoče imamo še kaj boljšega na razpolago ali pa lahko notor damo v drugih sestavi narejena. Za glavno jed bi pa spet bil brezmesni recept, se pravi je špinačna lazanja lahko, ki jo bomo pripravili. In k lazanji se najbolj poda še samo solata. Ne moremo kaj druga takega, ker je tu testo, je zelenjava, je nadev, tako da je se za objeto oziroma je to en obrok lahko že tudi za kakšen dan. In lazanja je, ki jo lahko zvečer sestavimo, tudi v tem primeru pride prav. In drug dan, ko se vrnemo iz službe ali šole, kdor bo prvi prišel, jo lahko da pečt, ker peče se pa kar meni 40 minut, a ne? Dobri pol ure, kar mal čez. In predno se pečica mal pogreje, pa to speče, pa še bo marsikdo pritekel domov in bo tako lahko le hitro pripravljeno kosilo, ki je sicer od začetka pa do serviranja, do obroka, pa ne bi bilo tako možno v tisti dan napraviti. No, solato zdaj kakršno imamo, že so glavice, solate, te ali one vrste oziroma kakor nam vrt lahko to ponudi, ali pa imamo že kupljeno, nabavljeno, da bo zraven za pripraviti. In potem za povrh, kar je možno, da je že danes celo pripravljeno, ali pa pozneje ali pa bolj ob večeru že za eno osvežitev, da bi lahko zmiksali jagode, pa tudi imam zdaj tukaj tale kekse piškote, da bi naredili iz polnozrnate moke, se pravi iz graha moke, je enostavni recept in testo se lahko mogoče danes pripravi, se pokrije v hladilnik, da pa ga jutri enkrat razvaljamo, če bomo pekli ali pa ko se bo lazanja spekla, medtem razvaljamo, damo na pekač in ko bo pečica prosta, pa še spečemo ta pekač dva piškotov, če bomo samo tole količino umesli, če pa dve enoti skupaj date, bo pa še kakšen pekač več treba narediti. Ne? No, to so tele mehno drobnarije oziroma lazanja že nekaj zahtevnejšega, nezahtevnejšega, toliko samo en postopek, ki ga časovno moramo pripraviti.
Je pa zato jed toliko boljša in se splača potruditi.
Ja, je pa dobra jed. Sigurno, jaz mislim, da kar v večini primerov bo dobrodošla.
Torej, k lazanji se bomo še vrnili v današnji oddaji, čez nekaj minut pa, oziroma nekaj trenutkov, pravzaprav pa začeli že s pripravo zelenjavne ješprenje juhe. Sestra Nikolina, tale juha, ki je pred nama, sicer spominja na jed, ki jo radi pripravimo po zimi, na ješpren, ampak tukaj le bo brez mesa in, kot ste rekli, bolj res podobna juhi kot neki enolončnici.
Ja, to bi bila prav ena taka lahka juha, zlasti, če imamo glavno jed mehno bolj polno, se pravi, da je nasitnejša in takrat je juha lahko res rahla, toliko, da je uvod v kosilo. Za ješprenjo juho bi nam zadostovalo takole kar deciliter ješprena. Seveda, Dobro je, če smo ga že prejšnji večer si oprali in namočili, tako da bo potem juha tudi hitro kuhana, ker je potem ješprenj in zelenjava istočasno kuhana. Ta ješprenj je zdaj namočen, potem kaj bomo še rabili od zelenjave, to, kar imamo možnost vzeti. Če je še kaj jušne zelenjave, bodi si v skrini tako leta čaka, da jo še treba nekaj ven dati, ker smo še to prihranili, ker je škoda kar tako zavreč. Ali pa je že mlada zelenjava, tako da korenček prav pride. Če je pa še kaj od zelene, na primer, jo lahko dodamo. Kakšen deciliter graha bomo zraven dodali lahko. Potem, ali je kakšen cvet cvetače, ali brokolija, bo zelo tudi popestril barvo. Je kakšni pol paprike, oziroma nekaj rezin sveže paprike še tudi v skrinji, eno polovičko, če damo ven in kar oplaknem, pa že narežem na drobno, da bomo potem vse to sestavili. Zdaj, ješpren dam najprej zavret v eno par decilitrov vode samo, da to pride do vrenja in odcedim. Tako da prva tista ješprenja voda se zavrže in zalijem za litrom in pol sveže, čim bolj tople ali pa celo vroče vode ali pa imamo kakšen deciliter juhe, ki je ostajala prejšnje dni je v hladilniku in še tisto dodam. Tako da zdaj ješpren je zalit, kakor mislimo juhe skuhati tisto količino. Zdaj pa pripravljam še zraven, da narežemo na drobno, na kocke primerne ješprenu, korenček na primer, cvetačo takole, stebelce narežem na drobno, pa cvetke samo razdrobim, toliko razrežem jih, da so vidni, potem ne, da je na drobno nadrobljeno, da ne vemo, kaj tole. No, grah pridam, imamo mogoče še res tudi ga iz ozimnice, kaj ga tudi splaknem in dam zraven, da se bo skuhal. Lovorjev list, sol, da nežno že posolimo, da se že od kraja razsoljuje, tudi ješpren je polovkusnejši, kako če smo na zadnje kome solili, vse je kuhano in okus ješprena, ko ga imaš v ustih, je bolj neslan še vedno, čeprav juha je okusna lahko. No, to so nekaj teh osnovnih vrst zelenjave, ki je možno zdaj dati v tole juho, da se kuha in seveda z nečim bo jo treba zabeliti. Lahko imamo kakšno jušni dodatek, da se s tistim zabeli, s česnom sesekljanim, prav tako ga damo zdaj zraven kuhati, ali pa enostavno spražim čebulo, da lepo zarumeni in jo dam v tole juho med vrenjem, proti koncu vrenja in bo juha primerno zabeljena, okusna, dosolimo še, koliko je potrebno. Zdaj, če smo že mehno paprike prej res sveže zraven narezali, pride kar ena dobra aroma, okus, da ni ne ješprenja, pa ne zelenjavna juha oziroma s to kombinacijo. Če nam primankuje zelenjave, je nimamo na zalogi, zvrta je še takole korenček je zelo majhen, kakšnega lahko dobiš, je komaj za pokazati, lahko narežem zraven en krompir. Ker danes, če v jedilniku ni naprej krompirja, pa tudi en krompir v juhi ne bo nikogar motil oziroma se jed ne bo ponovila v polni obliki naprej. Ampak en krompirček nadrobno narezan zraven bo pa ravno dopolno in bo juha primerno gosta, ne pregosta ali pa ne preredka. Tako da z peteršiljem jo dopolnimo in tako lahko jo pol ponudimo, lahko počaka, stoji, da jo celo moramo dogreti naprimer, da smo jo prekončali, jo treba izključiti, ker ko je kuhana, naj juha več ne vre. Ko je zelenjava mehka, ješpren je tudi mehak, jo pustimo, da miruje in jo potem magari treba pogreti, ponovno pristaviti na štedilnik ali pa odpreti ploščo ali plin, da bo ravno prav pogreta se pravi. Ne pa, da vre, ker se tudi povre in lahko celo posmodi na vse zadnje. Juho niti ni treba veliko mešati ali pa skoraj nič, ker bolj mešamo ješprenje juhe, prej se rad ješpren prime dna in se potem smodi. No, tako je taka juha, res ena lahka juha, pa vendar dokaj okusna.
Lahko jo tudi izboljšamo kot ponavadi juhe s petršiljem pa kakšnim sokom pečenke, če smo slučajno še kaj prihranili.
Pečenkin sok ali pa omaka, ali kakor je omaka gola, že spravim dve žlice omake, škoda v strandat, jo daj v lonček iz kastrole ali sklede, kjer je ostala mesna omaka in daj v hladilnik, takoj, ko je konec kosila, ko se toliko ohladi in to je čez kakšen dan, dva, tako dobrodošlo, ni nobenega nadomestka, takole v koncentratih, kakor je ravno ta najbolj naraven v mesnem soku, v mesni omaki, pa je to od pečenke ali je od zrezkov in podobno, ali je zgoščena omaka bila. Tako da, čisto vsaka žlica te omake je izredno dobra, izredno popravi ali dopolni okus, izboljša jed, pa je lahše kakšna druga zelenjavna priloga in podobno, kamor tudi paše, če že ravno ne nam v juho, ker v čistih juhah ne moremo to uporabiti. No, v takšni juhi pa seveda je hvale vredno, če je, ker drugič lahko prav tako delamo juho, ni te omake, tega mesnega soka, nič noter in takrat ravno vidijo pa razliko in rečejo, jo danes pa ni tako dobra. Ne? Seveda, če ni tehle prihranjenih ostankov, narekovajo, razrečem, ne moreš takega okusa dodati z nobeno vegeto, kocko in podobno.
Poslušate Radio Ognjišče.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Tako juho smo pripravili in zdaj je pred nami špinačna lazanja, torej kot smo rekli, dobra jed, ki pa vendar le bo od nas zahtevala nekaj truda, ampak nič ne skrbite, najbrž jo bomo dobro in tudi ob pravem času pripravili.
Ja, za špinačno lazanjo rabimo tele rezančno testo, rezančne krpe, najpogosteje jih kar kupimo, a ne? To so testene krpe za lazanjo, ki so kot rezančne, rumene ali pa celo zelene, celo špinačne se dajo dobiti, tako da lahko v raznih kombinacijah sestavljamo. Vsaka vrsta pri lazanji je lahko drugega testa. No in tega testa rabimo zdaj za tole količino, enih 30 dekagramov, če odtehtamo. Ne? Potem skozi vrelo slano vodo tele krpe dam, jih dam kuhati za enih 5-6 minut, da vro. Lahko pa kupimo prav, poskrbimo, da kupimo take, ki se ne, ni nujno, da jih kuhamo, da jih kar suhe polagamo, sestavimo potem jed v pekač. Samo vedno je okusnejša lazanja boljša, če se jih kuha, da so te enostavne, navadno, rezančno testo se pravi, da ga damo kuhati. In zdaj, ko dam kuhati, mehno sem in ta še pomešam vedno, da mehno premaknem, ker tele velike površine testa se tudi med kuho zdaj rade sprimejo, zlepijo. Ne? In potem jih kar z lopatko iz vode dvigam na eno vlažno servieto, eno večjo servieto ožmem, pogrnem po mizi, pultu in takrat tele krpe kar z lopatko dvigam, pa jih razstavim, da je vsaka zase na vlažni krpi in tako počaka, da lahko pol miru sestavljamo. Ne moremo mi to odsediti na cedilo, tudi če splaknemo in predno bomo mi prišli do tretje, četrte, v sredino se med seboj zlepijo in tega ne dobiš narazen. A ne? Z tega vidika je to malo težje, ampak gre zelo enostavno, če naredite, tako da res jih iz vode dvignete, ker predno bomo dali kuhati, bomo že tudi na del pripravljali in omako skuhali, ki je potrebna za tole našo lazanjo. Za nadev pa, če bo špinačni, pride en zelo dober nadev ali z blitve ali pa oboje porabimo lahko, imamo enega in drugega nekaj, tako da imamo prav 30 dekagramov že kuhane špinače, ki je dobro odcejena, jo potem samo sesekljam, takole ne pregrobo, pa tudi ni treba ne vem kako fino, in k špinači pridam 20 dekagramov skute. Kar takole, bolj, kak bi rekla, sočne, mokre ali bolj suhe, kakršna je. Če je suha, jo že prej posebej posodi mekno premešam z žlico ali s kuhavnico, da se razdrobi, da ni kakšen težek cmok, da ni tega mešanja preveč. k skuti zdaj pride pa še enih 8 dekagramov, tako če rečem, da predstavljamo ne dve rezine, ker sta lahko majhne ali pa velike, kruha, ki ga prav nadrobno narežem, tudi zamešam tole skuto oziroma eno čez drugo nadajem in potem premešam, ne vsako stvar čist posebej. Česen strem zraven, posoliti je treba, ne dve, tri žlice kisle smetane, ne dve jajci tudi zraven, lahko se celo rumenjaki dajo, pa se sneg naredi, kol sneg soli in to nazadnje zamešam v nadev, pa pustim, da majhno počiva, da se kruh dobro razvlaži in vidim, če je potrebno, da še dodam kakšno žlico smetane, če ni smetane, tudi žlico mleka, boljše, kakor pa en suh nadev tako presuh pustiti. Ker če je suha skuta, recimo špinača dobro ocejena, je možno, da še bo treba kaj pridati. Je pa tudi posebej zdaj v pripravi omaka. To je tale bela omaka ali bešamel omaka. In to delam pa v kozici. Pristavim, odmerim oziroma odrežem 5 dekagramov margarine, masla ali damo olje, naprimer. Potem pa 4 dekagrame moke. To je na močno zvrhana žlica tudi celo. Ali pa če stehtamo, pač ene 4 dekagrame naj bi bilo. Potem pa pol litra mleka se rabi za tole. Eno jajce, sol, malo muškatnega oreščka pridam in ko to skuham, je časi potrebno še eno žlico dve smetane dodati ali pa malo mleka prilijem, tako da je ena lepa srednja gostlata omaka. Ne sme biti redka, ne pa tudi preveč gosta, ker je že špinačni nadev. Kako to narediti? V kozici dam, pristavim maščobo in ko se pogreje, raztopi, pogreje, kar zamešam moko. In to mešam z metlico, neko skuhavnico. Moka se poveže z maščobo, nič ne pražim naprej, že z hladnim mlekom zalijem. Ne z vročim, ker se nam bodo cmoki, kepce naredile z te moke, ja, ker je vroča z maščobo. No in zdaj bo, se naredijo zdaj večji, taki cmokci bi rekla, ampak to se hitro začne pogrevati, mešam za to zmetlico, kar neprestano, pravzaprav umirjeno, tako da se tale moka razbija na ta način, razmeša in pride do počasnega vrenja in to vre 2-3 minute, tako da se moka dobro zgosti in dobim gladko omako. To je ta bešamel osnovni, ki ga marsikje še da se uporabiti lahko. No in to odstavim in ga dopolnim s tem, da ga solimo, malo arome, malo muškatnega oreška se zelo poda po okusu v to omako. Ne pa ga ribat, ker bo potem je stopal in nam lahko pokvari celoti jed, naprimer, če je preveč oreška, ima močan okus. Zdaj, če smo takole lahko tudi eno jajce dodamo, takoj, ko je omaka kuhana, jajce zamešam in odstavim. Nič ga ne kuham več naprej.
Je pa najbolj kar potrebno pripraviti tole bešamel oziroma belo omako za lazanjo brez nje? Ne bo dobro?
Ne, bo tale lazanja pusta, suha, taka se izhlapi, majhno vlage, koliko je v nadevu in ja ne vem, sploh je nujno tale bela omaka potrebna, tudi pri mesni lazanji, tudi z drugo zelenjavo sestavljena lazanja in ta bela omaka v tej količini je vedno potrebna. Potem pa, ko je zdaj ta omaka pripravljena, je jaz kar eno dobro polovico, slabe dve tretjine, kar zamešam med nadev. Kar med špinačni ali pa med mesni. Bomo še tistega kdaj naredili. Tako da pridem to sočni nadev, majhno poveča se količina in posebej, seveda ne pozabiti se pripraviti, prinesti še majhno sira za naribat. Pa še malo parmezana, če je ali ga imamo naribanega, že ga najprej tistega porabimo, da bomo spet svežega naribali se za testenine in kdaj se rabi. No in zdaj grem, ko je tale omaka in se tole skuhano, navadno prevrem takoj testenine, jih razložim, pekač vzemem, tako da po dnu pekača dam kakšno kapljico olja, potem pa dam že prvo plast tehle krp. Tako da dno pokrijem s krpami. Je pač treba kakšno mogoče prerezati na polovico oziroma da se dno pokrije. In tole razdelim, koliko plasti mislimo mazati s tem nadevom, da ne bomo zdaj dajali, ne vem koliko nadeva, pol testenino še imamo in bi morali še enkrat dati nadeva, pa že zmanjkuje. Da se ukvirno nosi, se da to preračunati in tako bogato namažemo, naribamo sir. Pokrijemo z drugo plastjo, spet damo nadev in vsaj ne 3-4 plasti naredimo tega, da je kot ena visoka pita, vsaj 3/4 tega pekača z visokimi stranicami je najlažje. Ali pa višje narastkove sklede, ki so štiroglate ali pa ovalne. V okroglih je kar malo pretežko, ker tak velikih navadno ni. No in zdaj je to sestavljeno in zadnja površina se pokrije z testenimi krpami še. Tako da tudi imamo že zdaj preračunano, toliko plasti, toliko krpje, to se tako je lahko že na začetku orientiramo. No in na zadnje pokrijemo, ne da ostane ena krpa zdaj zunaj. Če pa bi se tako naredilo, pa še vedno dam v sredini majhno nadeva, toliko žlico prihranim, položim kljub na vse zdaj v sredino na tisti nadev še ta zadnjo krpico in to polijem z ostalo prihranjeno bešamel omako. Tista omaka ostane zato ena dobra tretjina, da to dobro pokrijem, da ne ostane suha prazna testenina in še po nje spet naribam sir. Po vsaki plasti nadeva sir naribam, tako da eni 12 deka gramov, tako okvirno, je potrebno sira, ki je pa lahko čisto samo en košček sira, ene vrste, lahko imamo ene dva koška za porabiti in tole ribanje, kakor ribamo prav jabolka na grobo, lahko to, da so tenke plasti oziroma da se vmes in sir seveda dopolni okus in lepo veže, med peko se to lepo poveže in imamo krasno lazanjo potem za razdelitev porcije. No in to je zdaj sestavljeno, če so robovi umazani, je treba jih obrisati, ker ti se bojo precej zapekli, kar je nadeva, seveda med tem časom pride kar premočno zapečeno in je nepotrebno, ne? Boljše, da ga zdaj z eno servetko obrišemo robove in že damo v vročo pečico.
Za koliko časa?
Kar za enih 40 minut približno. Dobre pol ure, se vidimo, lepo barvo mora dobiti, tako da izgleda pečeno, kakor svetlo rdeče barve dobi, če treba obrnemo kaj, dvignemo ali pa spustimo nižje v pečici, če nam kako drugače peče, da ne enakomerno. No, to vsaka gospodinja bo vedla. In zdaj, ko je tale lazanja pečena, jo postavim ven in pokrijem z drugim pekačem ali pa z folijo, alufolijo naprimer, da se omedi. In zgornja skorica postane potem mehno bolj voljna, ker je to kot ena pica z vrha pečeno skoraj. In zdaj to je lahko 10 minut pokrito, 15 minut pokrito, pol pa razrežem, porcije primerne ali ravno prav na število člano in podobno, kakor so vedno navajeni narediti. In zdaj, če jih pa še ni, recimo, pa lahko razrezano damo nazaj pogret. To je tudi možno. Ali pa tisti jedo, ki so doma, kdo pa pride kasneje, si bo pa pozneje posebej pogrel. Tako da in k lazanji ponudimo seveda eno svežo solato, eno ali pa kakšne dve vrste, ali še kakšno drugo si kdaj lahko umislimo, pripravimo prej. V glavnem solato ponudena in je lepo polno kosilo.
Pa kar izdatno bo, ne vidim, skuta, pa sir, pa kisla smetana.
Tako da je, ja, je polno vredni obrok, ker so pravzaprav vse vrste teh hranilnih snovi zastopanih. Ne? Še zelenjava je zraven, testenina je zraven, jajca skuta je pa beljakovina, tako da je vse po pravilu. Tako da res imamo en polni obrok v eni porciji pravzaprav.
Kuhajmo sestro Nikolino.
No, poleg lazanje, kot je rekla sestra Nikolina, bo prav sodila še solata, morda pa tudi za kosilo ali pa za kasneje, za popovdne ali za večerjo, bo pa prav, kot ste rekli sestra Nikolina, prišlo nekaj za osvežitev. Jagode lahko pripravimo tudi na tak način, kot boste vi zdaj povedali.
Ja, tale osvežilna pijača, sadna, pač jagodna ali pa lahko kdaj iz drugega sadja, pride vsak del dneva lahko prav, ali je že tudi lahko prej narejena, pa postavimo celo v hladilnik, ampak najboljše je takole sveže pripravljena, tudi najbolj zdrava, ker prav iz hladilnika ponujena ni najbolj zdrava. lahko z lastne izkušnje rečem, ker za grlo, za glasilke nikoli ni to zdravo. Ne? Čeprav prija v vročih dneh, da nekaj hladnega, ledenega popijemo. Ne?
Nas... Ampak se to lahko hitro pozna na glasu.
Tako, precej se prej ali slej se začnejo to opominjati, poznati naprimer, čeprav trenutno ti odgovarja, kasnej pa vidiš, da le ni najbolj oziroma zdravo dobrodošlo. Zdaj za tole miksano sadje, če vzamemo lahko pol kilograma jagod, pol bo do miksane jagode, ne? Lahko so kdaj tudi marelice in mešano sadje in tako ga dopolnimo lahko še s kakšnim kivijem, ki je mogoče še za porabiti in je ravno prav se omedil. Za pol kila bi dali še kakšno žlico sladkorja, čist po okusu, bolj sladko, manj sladko, lahko tudi med miksanjem se pokusi in doda še žlica, 2 do 3 je kar lahko računati. Potem pa en navadni jogurt. Dam kar v multipratik ali pa kakor na kater način do to lahko zmelje z miksa, se pravi, ker s paličnem gre malo prepočasi, ker jagode so kar dosti čvrste. In lepo tako, da je ena krasna, srednja zgoščena pijača. In to damo, res lahko v kozarce nalijemo ali damo v skupni, prav v skledo damo, pa si vsak vzeme kompotove skodelce in nekaj prigrizne celo in je lahko za pobedek, lahko je potem za, ko pridejo res vsi, še nekaj za osvežitev, da smo prav kasnej namirno to pripravili. Jaz sem danes nekje se spomenla na tele graham piškote iz polno zrnate moke, to je pšenična moka, ne, in jih lahko spečemo takole po lazanji kdaj, če ne danes, prihodnjih dneh, kdaj bo nekaj podobnega se pripravljalo za obrok, da je pečica vroča. Imamo testo narejeno, ker dobro, da je testo že mogoče prejšnji dan narejeno, da počiva, stoji čez noč. Ali pa da vsaj počiva pol ure, ker prav takoj, ko ga ugnetemo, je zelo težko ga začeti valjati, ker je še premehko. Potem to je suha moka, ki še potem nabrekne, mislim vlaga, ki je dodana, potem lepo zgosti testo, zlasti ko počiva oziroma je na primernem kraju, tudi ne v kakšni vroči kuhni, ampak damo v hladilnik ali pa damo v hladno shrambo.
Rekli ste, vsaj pol ure ne počiva, koliko pa lahko najdlje, recimo, pustimo v hladilniku, recimo, da pripravimo, potem pa najem se zgodi, da nekaj dni nič ne pečemo, koliko dni lahko pustimo, recimo, tako stvar v hladilniku?
No, tole testo bo počakalo tudi 2 dni. Mirno, takole pripravljeno, takoj smo v hladilnik dali, ne da je že danes bilo zunaj ali pa počivalo, zdaj pa vidimo, da danes popovdne nismo mogli, pa šele bomo kasneje ali pa jutri zjutraj pol hladilnik dali, ker spet vidimo, da nas ni ali ni mogoče tole še vključiti poleg ostalega dela. Seveda pridejo pol nepredvideni zadržki še z te strani, zato pa tole testo, če je 2 dni v hladilniku, pol bo pa se že ena prilika, če ne pa en večer moralo vzeti čas in tole spraviti naprej, da se uredi.
Pravi bi se začelo kvariti, če bi bilo predolgo v hladilniku.
Ja, takole, mislim, zgublja potem tudi na kvaliteti. Na okusu verjetno nekaj, razen če bi pa bilo predolgo, je se pa začne kisati. Tudi, ker so tudi jajca notera, ne? Ampak če je takole hladilnik, kakor mora biti, je na primerni nizki temperaturi, je to možno, da testo še počaka, da se ga usmilimo in potem damo, pa pripravimo, da bo zadišalo. Za testo, kaj rabimo zdaj? 30 dekagramov moke, ni velik recept, ni taka močna enota, lahko za prvič, samo za dobro voljo se kar tole enoto odmerimo, pol pecilnega praška med moko presejem, pa pomešam, pol pa pridam 15 dekagramov maščobe, se pravi margarine, rame, mlečne maščobe, iz škatlice, iz papire od kocke, kakor je lahko enega in drugega, da se ravno tukaj porabi to in ono, pa potem začnemo na sveže. In to naredim kašco, kar takole z rokami zdrobim, da se maščoba porazdeli, se pravi razdrobi med moko. In tu je taka temna moka, temnejša pride. No in zdaj pridam pa 2 žlici, polni 2 žlici, tako da ena žlica ima kar 6 dekagramov medu, če bi hoteli malo preveriti, oziroma da ne damo prav cejene žlice, to je pa premalo potem. No, 2 žlice medu polni, pa še 2 drobni jajci pridam. In aroma je tu možna predati, kaj? Cimet, vsaj cimeta majhno, ne spet celo žličko, da bo izstopal, in, ker tu je tako rahlo medeno, pecivo zdaj. malo klinčkov tudi pa še zraven, lahko malo limonine lupine, ampak to je že pol lepa polna aroma. Če pa imamo na zalogi prav začimbo za medeno pecivo, za medeno testo je tam pa mešanica not in tega tudi pridamo za nože v vrh samo. Med moko že lahko si prej, tako da ne pozabimo tega na zadnje, ker jajce pa med se na zadnje prida in se z roko zdaj napravi testo. No, in testo je tako, je se sprime v kepo, je kar precej mehko, ne sme biti suho, ne sme biti tako kot eno krhko testo, bo pol presuho prišlo, bodo taki suhi, drobljivi piškote ali pa bolj trdi, ne pa taki medeni, ko se tole speče in omedi. No in testo je zdaj lepo skupaj počistim, dam pokrovko gor, primerno na to posodo, na to majhno skodelo ali pa če smo večje skledi delali, preložim eno tako primerno manjšo, neprimerno manjšo lahko, pa eno pokrovkico gor ali pa alufolijo čez, tok da se ne suši, ne skorja dela, pa tudi da se ne razdiši po hladilniku in meša z ostalimi vonjavami, ki so, ker je še kaj druga v hladilniku sigurno. No in to naj se dobro ohladi, počiva malo, Se pravim, vsaj pol ure, boljše je ena ura spet, lahko pa mirno čez noč ali pa še kaj dlje, tako da lahko potem to gremo pa razvaljati. Razvaljamo za 3-4 mm na debelo, ne pretenko, kar je na take, 4 mm na debelo, če tako primerjam na miro na milimetre. In izkrožimo. Kar želimo, lahko samo krokce naredimo, hlebčke, lahko srčke, zvezdice na primer. S temi modelčki piškotov, kater modelček nam je zdaj najbolj primern, kole aktualen ali pa tudi najlepše se izreže recimo samo z enim ali z dvema modeloma, najmanj obreznino stane. In še obreznine spet stisnemo v testo, malo povaljamo, tako da končamo, ali pa s koleškom lepo razrežemo v majhne rombke, kole rombke. Centimeter, dva centimetrske, lahko malo večje tele krpice, preložimo pa kar na suh pekač. Sploh ni treba mazati, ker je toliko maščobe v testu. Razmer je 1:2, ne? To je podlaga krhko testo, bi rekli. Samo koliko pride zraven med, pa z jajcem se pa tak mora narediti, da je piškot dober in okusen naprej. In zdaj, ko imamo tole na pekaču, lahko mogoče malo z jajcem pomažemo, lahko malo se sekljanih orehov gor damo ali pa prav nič. In potem postavimo v pečico, da se to bo peklo eni do 15 minut na mogoče na 190 največ. Lahko je 5 stopin celo manj, ker je med tako pecivo tudi hitreje barvo dobiva in da ne bi prehitro se bila barva lepa, a v resnici pa ni lepo prepečen. Ampak to je razvaljeno testo, skoraj niti ga strahu, da ne bi prepekli, da ne bi bilo prav pečeno. No, jih ločimo oziroma poberemo kar drugo posodo, na eno širšo posodo vzemem skledo ali pa drug pekač. Ponovno druge nalagamo še naprej in tako smo vse lepo spekli in jih ohlajene dam v škatlo. Zaprem, da se omedijo in so zelo, zelo okusni takole naslednji dan. Povsem drugega okusa, drugega. Boljšega okusa drugi dan, kakor zdaj takoj sveži. Tudi sveži so zelo dobri, nikaj. Mislim, da ne bojo ostajali dolgo niti v škatlje, oziroma prišli do škatlje. Ali pa jih še lahko takole z malo čokolado po vrhu. Tudi naslednji dan okrasimo, pravzaprav dopolnimo, pa jih potem malo spravimo, da imamo še kaj na zalogi, kdaj za ponuditi, zlasti, če se kaj pričakuje, kakšen dan. Pa tudi drugače takole, kakšnemu takemu miksanemu sadju za eno osvežitev, dopolnitev, bo prav prišel tudi en tak domač piškot, ki ni ravno dragocen, je pa kar okusen, ker je še povrh tale polno vredna moka, polno zrnata, ne, ker je vse ostalo v moki, ker to je tudi mešanica z otrobje zraven. In pridejo res povsem drugega okusa, kot smo navajeni na tiste maslene piškote, pa podobne, ki so take bolj nežno-oranžne barve, ti so pa kot medenjaki. Prav temnejše barve bodo prišli.
Ja, nekaj veliko dobrih stvari tudi danes v našem jedilniku, na našem jedilniku, na naših mizah. In res prijetno je bilo tole srečanje z vami tudi danes, sestra Nikolina. Hvala vam tudi za tokrat.
Ja, hvala Bogu za vse dobrote, ki nam daje, da si lahko izmišljam, pa sestavljam, pa res pridejo dobrote, lahko z malo dobre volje na mizo. In veliko te dobre volje želim vsem, ki bodo ob štedilnikih vsak dan, ne samo danes ali pa jutri. No in nasvidenje do prihodnič.
Nasvidenje, res veliko dobre volje in seveda tudi vam veliko domišljije pri pripravi in sestavljanju jedilnikov želim Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Ste kaj zamudili, si česa niste zapisali? Obiščite našo spletno stran radio.ognisce.si. Tam so objavljeni vsi recepti iz današnje in preteklih oddaj. Prisluhnite nam znova danes teden ob istem času. Bog žegnaj!
Poslušaš radio Ognišče.